Sestry a bratři, základ kázání je už konec skutků apoštolských. Po velikonoční době jsme proběhli skutky apoštolskými a 27. kapitola popisuje tu poslední apoštolskou cestu do Říma. Protože je to kapitola dlouhá, tak já vám ji teď dávám za úkol přečíst si doma, až přijdete, a přečtu z té 27. kapitoly jen krátký prostřední oddíl. Když začal vát slabý jižní vítr, domnívali jsme se, že můžeme provést svůj záměr. Zvedli kotvu a pluli těsně podél Kréty, ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od severovýchodu a opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jim tedy unášet. Když jsme se dostali do závětří ostrůvku, který se jmenoval Kauda, museli jsme vynaložit veliké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu. Pak lodníci zabezpečili loď tím, že ji převázali, báli se, aby nenajeli na syrskou mělčinu, a pak stáhli plachty a nechali se unášet větrem. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim: měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu, mohli jste si ušetřit to nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli, věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Tak to je část toho příběhu na lodi. Posaďte se. To pro vás není překvapení, že jsou v Biblii příběhy, které se odehrávají na lodi, na vodě, buď na jezeře, nebo moři. Těch příběhů je celá sada a my jsme v Hedlíkovicích s dětmi opakovali podobný takový příběh a mluvili jsme o tom, že vlastně celou značkou církve je, by mohla být, taková loď na vlnách. V některých biblích to máte na samé obálce. Lodičku a schematicky taková jedna velká vlna tam je. Tak loď uprostřed rozbouřené vody. Já vím, že povíte, že jsou i jiné obrazy církve, třeba stádo s pastýřem, to je pravda, nebo vinný kmen s ratolestmi, to je taky pravda, jistě další, tělo, které má různé údy a hlavu. No ale ten obraz lodě uprostřed rozbouřené vody je jeden z typických. Je to proto ne, aby si církev jen stýskala, ale aby se ujistila. Má si církev připomínat, že Pán Ježíš Spasitel je s ní uprostřed neklidného světa. A ať to útočí ze všech možných stran, ať se to i boří a troskotá, Pán Ježíš své neopouští. To jsou ty příběhy na Genezareckém jezeře i ten příběh, který čteme na závěr skutků apoštolských. Je pravda, že v dějinách církve tohle zjištění, že lid Boží žije uprostřed nebezpečí světa tohoto, vedlo často izolování církve. Že se ta církev opouzdřila, aby na ní to nebezpečí světa dolehlo, nedolehlo, nebo co nejméně. Dělali to tak. Zavírali se do klášterů, nebo třeba do Kunštátu, do Kunvaldu. Jo? Zkoušeli se od toho světa oddělit, aby na ně nedoléhaly ty vlny. Dokonce měli metody na to, jak se těm vlnám bránit. My jsme ale už trochu asi v jiné době, alespoň v tom, že dobře víme, že církev nejenom, že se vlnám světa neuchrání, ale že tu je církev právě proto, aby byla uprostřed ostatního světa spolu s nimi. Že nejen, že není možné se izolovat, ale není to cílem a není to dobré. Jsme s ostatními na jedné lodi. Tak a vidíte, ten termín užíváme. Jsme spolu na jedné lodi. Děcka chodí s druhými do stejných škol a my jsme v práci spolu s ostatními. A žijeme uprostřed politiky a ekonomiky a prostě ten svět kolem je. A všelijak se vlní a někdy bublá dost a někdy bouří. Apoštol Pavel, jakkoliv zakládal sbory uprostřed Malé Asie, Řecka, tak ale dobře věděl, že církev je tady proto, aby ve všech končinách, a tím se myslí právě na všech místech, uprostřed tohoto běžného, nevěřícího nebo jinak věřícího světa, aby tu církev byla. Pestrá společnost je nejenom ve světě, ale teď se k tomu blížím, vlastně na té lodi, o které mluví Skutky apoštolské, je to taková přehlídka, do čeho všeho se může křesťan církev dostat. Hleďte, mluví Bible o tom, že existuje nějaký majitel té lodi, to je na začátku té kapitoly, který se rozhodl, že musí dovést obilí z Egypta do Říma. V Egyptě to rostlo, v Římě se to snědlo. No. Čím tam budeš dřív, tím lépe a výhodněji prodáš. Normální myšlení. Majitel lodi jede velikým korábem, v zápětí to poznáme, naplněným obilím. A veme sebou, pochopitelně veme, další cestující. Jsou to prostě lidé, kteří zajišťují podmínky pro život ve společnosti. Tak to je, my potřebujeme prostě ty potraviny v tom obchodě, anebo tu práci zemědělskou, nebo jakou jinou. Bez nich by to vlastně nešlo. Kdyby nebyl rejdař, celý ten příběh by neexistoval. Pavel by do Říma nemohl. Pak je na té lodi, je o něm tam psáno, kormidelník. To je ten profesionál, který má tu loď zaplacenou dovést do cíle. Případně do toho cíle, kam si přeje ten majitel. To jsou lidé, kteří prostě pravidla v tomhle světě kočírují. Tak mám říct rovnou, politici, no, nebo další. A dělají to, pravda, profesionálně, no, ale ne vždy se to podaří. Mají nějaká pravidla, nějaké zvyklosti, třeba malý přístav tam na Kretě, a rozhodnou se, že pojedou do jiného přípravu a ufoukne jim to. Prostě se spletli, přecenili se, špatně si to naplánovali. A nebo přišly nepředvídatelné události, to se taky ve světě děje. A kormidelník je i s tím svým kolem v háji. Tak ale taky takový lidé jsou potřeba. Pavel neumí kormidlovat loď, ani to nechce, má jinou práci. A ti všichni, co jsou na té lodi, jsou na tom kormidelníkovi vlastně závislí, jsou. A jde to, pokud on dobře kormidluje. A pak se stane něco, co najednou uspůsobí, že celá ta loď je nebezpečná. No a pak tu byli, o těch už jsme četli přímo my, řadoví členové posádky, kteří dělali každodenní povinnosti. Tak drhli podlahu rejžákem, to známe dobře, ale taky jiné věci. A takových je asi většina, to je celá posádka. A o těch čteme, že uměli svoje, například zmínka, že svázali loď dokola, aby se v té bouři nerozpadla. To mě fascinuje, představa, že fakt jeden musel lano do zubů a podplavat kýl lodi, aby to na druhé straně zase vyzvedli. No, profesionální dělnická akce, to vám povím, to by Pavel nedovedl. Svázali loď, starali se o běh na té lodi, ale taky o nich čteme, proto máte tu kapitolu Za úkol celou doma přečíst. Taky o nich čteme, že ve chvíli, kdy se ta loď výrazně dostala do výrazného nebezpečí, ukázalo se, že to nejsou hoši nijak ušlechtilí, ale normálně si každý chtěl zachránit svou vlastní kůži, svůj život. Chtěli prostě prchnout, nechat tam ty, které měli na starosti, ty druhé a utíct, aby si zachránili život. To je taková typická povaha většiny lidí. No, tak žijeme dohromady, dobře máme svou práci, snažíme se, ale ve chvíli, kdy se láme chleba, myslím jenom na sebe. Tak zas vlastně normální popis společnosti. Jsou ale mezi lidmi pochopitelně výjimky, nejsou všichni stejní. V dalším dění toho příběhu čteme například o domorodcích, kteří se po ztroskotání té lodi ujali promočených trosečníků a rozdělali pro ně oheň a byli obětaví a snesli jim, co měli. A vůbec to nebyli věřící lidi. Epištola Římanům má pro takové název přirozená zbožnost. Dělají obětavou práci, jsou spontánní, ochotní, ale nemají žádnou křesťanskou výchovu. Dělají mnoho dobrého, třeba v době živelných katastrof. Spousta lidí pomůže, protože jsou, řekněme, přirozeně zbožní. Obětaví. Tak takový v tom příběhu jsou taky. A Pavel na ně narazí. A velmi vděčně přijímá jejich pohostinnost. Ale ještě další postavy. Hleďte, ten příběh 27. kapitoly je plný postaviček. Žoldnéři. Měli na starosti převážené vězně. A plnili příkazy zhora. Tak eskortu si umíme představit, vojáky, policajty nebo nějaké další uniformované, co jim velí nějací neuniformovaní zas třeba. Máme to před očima, v tomhle světě to tak chodí, tak to je. Řekněme, je to potřeba do jisté míry. Ale taky je pravda, a i v tom našem biblickém příběhu se to stane, že ve chvíli, kdy má jít loď ke dnu, tak bez skrupulí a bez váhání hodlají všechny ty, které mají na starosti, zamordovat. Prostě žoldnéř má za úkol nedopustit, aby vězeň utekl, radši mrtvý než utečený. To je moje povinnost, aby neutekl. Bylo to tak zavedeno a vlastně by ti dotyční splnili svůj úkol. Tak vidíte, kdo všechno na té lodi je? Spolu s Pavlem a dalšími? Ale nikdy nemůžeme všechny složky házet do jednoho pytle a příliš černobíle to popisovat. Například i mezi těmi vojáky, dokonce jejich velitel, jak Julius, první jméno, které známe, projevoval celou cestu veliké sympatie k Pavlovi a držel nad ním ochranou ruku a dokonce mocí svého úřadu nebo šarže rozkazem zakázal to, co měli ti vojáci v plánu a tím Pavla i ostatní zachránil. Tak na víc místech čteme v Novém zákoně o sympatizantech s vírou, římských sympatizantech, nějaký setník občas, kterého Pán Ježíš pochválí a dá jeho víru za příkladnou. I dneska je to tak. K žádné církvi se nehlásí, má moc a vliv, vypadá, že by si vystačil a stejně ta slova biblická, křesťanská rád slyší, jsou mu sympatická, jako ten Julius na té lodi. No a teď už závěr toho výčtu. Součástí téhle pestré škály obyvatel jedné lodi je taky malinká skupinka křesťanů. My víme konkrétně, že byli tři, ale třeba jich bylo trošku víc, nevím. Protože s Pavlem docela jistě jel jeho průvodce a lékař Lukáš, který tu situaci nám popsal. A pak s Koloským víme, že Aristarchos z Tesaloniky byl s Pavlem na téhle cestě. Tak třeba tam byli tři. Nikdo nevíme, proč Pavel důsledně řekne, že na té lodi bylo 276 osob. Přesně nevíme, proč to tam je, jako kdyby si během té plavby nešťastné dělal čárky, aby se mohlo povědět, že se zachránili nakonec všichni. Tak 276 osob, jenom si představte, že to byla loď nákladní, co vezla obilí z Egypta do Říma a k tomu 276 osob, obrovská jachta. A ten nepoměr nevěřících a věřících. Jsem tři čtvrtě kázání popisoval, kdo tam všechno byl a nakonec řeknu a tři. Pavel a dva jeho kamarádi. Tak co k tomu povědět? Třeba jenom to malé husické, jo? Že na tom počtu opravdu ale asi nezáleží. Záleží na oddanosti Pánu Ježíši a na té víře, dobrá. Záleží na tom, aby ti tři, nebo ta malá skupinka, nesplynuli s tím davem na té lodi. Aby nestratili, a to slovo já si zvlášť vychutnám, aby nestratili vůni, kterou křesťané mají. To vám přečtu. 2. Korinským 2. Jako když vstoupíte na loď a na první nádech zjistíte, že je tam někdo jiný. Budiš vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu. Ta vůně proniká k těm, kteří docházejí z pásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. A toto není vidět. Toto je jenom cítit. Já hned po citátu z 2. Korinským vám řeknu, že tentokrát na té lodi se zachránili všichni. Vstoupíte do společnosti a má to být cítit, že tam je někdo věřící. No a teď mi jistě chápete, že nejde o voňavku,
Jde o to, aby to bylo poznat. Máme být jakoby vůní kadidla. Tak nevím, kdo jste to zažili, doufám, že mnozí z vás, to poznat je. Někomu libě, někomu nemoc libě. Pro někoho je to jasné, cesta k jasnému směřování, pro někoho je to odporné. Tak to popisuje apoštol, když píše do Korintu. Jak teda, milí křesťané, když přijde bouřka, jak se zachováš, bude to poznat? Jsou věci předpokládatelné, na ty je možné se připravit, a pak jsou bouře, krize, situace, kdy to musí najednou z tebe vyzářit. A jsou sny, které můžeš plánovat, a pak jsou situace, které tě překvapí. Způsob, kterým ta posádka běžná zdorovala té vichřici, je poměrně typický. Ve chvíli, kdy už to nešlo upádlovat, ukormidlovat, tak zkasali plachty, mám to říct úsměvně, stáhli gatě a nechali se unášet. Později se dokonce zbavili i toho lodního zařízení, takže vlastně to vzdali. Už ani nebude možné tu loď řídit. Počkáme, jak to dopadne. Profesionálové přitom. Kormidelník, lodníci, majitel. A když ta bouře trvala dlouho, 14 dní nezahlédli slunce ani hvězdy, tak propadli pesimistické apatii, přestali jíst a konec. A právě v tuhle chvíli se projeví jinakost toho drobného procenta posádky, totiž těch křesťanů. Teď vás vyzývám, a skoro, my to víme z epištol, z biblických hodin, ten Pavel dokáže být jako přísný, ostrý. Tak pozor, a teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději. Vlastně je to patrně to nejdůležitější, co křesťan uprostřed světa může udělat. Ve chvíli, kdy je okolo otráveně, nebo bez vyhlídek, nebo to všichni vzdají, dodávat naději. A nesmí to být nějaká plytká naděje, jako ono to určitě dobře dopadne. To takhle ne. To není nepodložený optimismus. To je naděje, která vychází z víry, že je všechno v božích rukou, ale právě i tam to může být plytké. Křesťan si taky může sednout do kouta a točit palci mlýnek a počkat, až to Pán Bůh zařídí. Tak to ne. To je ta naděje, kterou Pavel zvěstuje, která nezahambuje. A víte, jak je to o té naději, kterou křesťan nese v Bibli? Křesťan má naději i v utrpení, protože z utrpení plyne vytrvalost a z vytrvalosti plyne osvědčenost a z té osvědčenosti potom jasně svítá naděje. A tohle spojení nikdy nezapomeňme, mluvíme-li o naději. On dobře ví, co to je naděje. Naděje je to v Kristu, který prošel utrpením a taky smrtí a taky hrobem. Ale tam se právě musí vydržet. Vytrvalost. A když křesťan uprostřed tohohle světa, jakkoliv mnohá nebezpečí na něj doléhají, vytrvá, tak se osvědčí. To si lidi všimnou. A to je naděje. To není nic plytkého, mělkého. Tak takovou naději, o které Bible řekne, že nezahanbuje, tedy nemusíš se za ní stydět, takovou naději on, Pavel, nařizuje. A to druhé, co Pavel udělá, vyzval ostatní, aby pojedli. A tam je krásný příběh o tom, jak Pavel když to řekl, vzal chléb, vzdal přede všemi díky Bohu, lámal jej a začal jíst.
No, mnozí tvrdí, jak Pavel tam všechny postavil do kroužku a vzal stříbrný kalich a vysluhoval tam večeři Páně. Asi to tak nebylo. Docela jistě to tak nebylo.
Pavel poděkoval Pánu Bohu za to, že můžou zůstat v selském rozumu a udržet se při životě, a vlastně je donutil, aby věci nevzdávali, a nakrmil je.
Tak, pečovatelky, zdravotní sestry o tom něco budou vědět. Musíš jíst. Tak, to je to slovo Pavlovo.
A že nám to evangelista připomene, abychom si vždycky při tom malém soustu a malém polknutí v kostele vzpomněli na to taky. To je jenom k dobrému, to je jenom navíc. Prostě byl zvyklý lidi udržovat při životě. I tou nadějí, i tím pokrmem. A pak čteme něco ještě zvláštního. Když se všichni posilnili jídlem, které jim Pavel vysloužil, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. Teď nemůžeme uvažovat ve smyslu, že to byla škoda a že se jídlo nemá vyhazovat. To teď bylo zprojektování jejich priorit. Co teda je důležité? Za každou cenu kšeft, výdělek nebo záchrana života? A v čem je záchrana života? V tom, že vydělám? Jakoby to poznání Pavlovy naděje jim převrátilo ony priority, ono důležité, a vzdali se klidně toho, na čem dosud trpěli. Začali jinak rozlišovat hodnoty, pro které život směřuje od někud někam. Takhle já to čtu. Závěr. Dramatický příběh, který z konfirmandy rádi čteme, protože za prvé je v něm mnohé a za druhé se neví, jak to dopadne, a za třetí to dopadne dobře. A vyplývá z toho jednoduše. Církev uprostřed tohodle světa není zbytečná. I kdyby se zdálo, že je jenom 3:276. A Pán Bůh tu církev používá možná v překvapivých, možná právě ve vyhrocených chvílích, aby společnost jasně nasála jiné myšlení. Jiný přístup, jiné hodnoty, priority. To nejdůležitější, ať už ta forma působení církev je jakákoliv, je ona naděje, kterou jako jediný Pavel na konci jejich představivosti dokázal vyslovit. Ani ti učedníci na jezeře Genezareckém nebyli v tu chvíli ochotní si povědět, je tu Pán Ježíš s námi. Pavel jo, nepropadl ani psychóze, ani vyděšenosti, ani blbé náladě, ani krizím. Ani nedělal veliké věci, kterými bravurně heroicky zachránil svět. Dodal naději a dovedl ty spolu se sebou k cíli, který Pán Bůh pro ně měl. A pozor, úděl Pavlův se nezměnil. Stále je vězněm, stále jede k soudu, stále se bude muset zpovídat, a jak dobře víte, vůbec to s ním nemusí dopadnout. Šťastně po lidsku. Tak aniž by se náš úděl změnil, může celý svět cítit, jakou naději voníme. Amen.